6-нчы сурет. Адам атадан соң көп аулатлар жасап өтті. Адамлар Құдайдың низамына құлақ аспай, күнә істеуді давам ете берді. Олар жүді бұзылып кетті. Сонда Құдай жамалық істейтін адамларды жоқ қылу үшін жер жүзіне топан суын жіберуге қарар етті. Сол вақытлары Құдайды жақсы көретін һәм оның бұйрықларын орындайтын бір адам бар еді. Оның аты Нух еді. Құдай оған кеме соғуды бұйырды. Құдай Нухты һәм оның қожалығын кеме ішінде сақлап қалмақшы болды. Ал басқа адамлар Құдайды құрмет етпегендіктен өздерінің жаман жолларынан қайтуды қалемеді.